ang sabi ng iba. Dahil ikaw ay nagkakasala, ikaw ay makasalanan. Subalit dapat nating tandaan na tayo ay makasalanan kung kaya't tayo ay nagkakasala. Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Ano kung gayon ang kaligtasan? Relihiyon ba at kabutihang asal? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa atin pong patuloy na pagbubulay dito sa ikatlong kabanata ng Roma, tayo po ngayon ay dadako sa ikatlong kabanata talatang 24 hanggang 31. Natuklasan po natin sa nakaraang pag-aaral ang napakaruming kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Nabasa natin sa 23 talata na ang lahat ay nagkasala at hindi makararating sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang sino man sa atin ang may kapangyarihan na abutin ng Panginoon. Lahat tayo ay nagkasala at bunga nito, tayo ay nasa ilalim ng makatarungang kahatulan ng Diyos. Ang espiritual na kalagayan na ito ang nagturo sa atin na tanging Diyos ang makatutulong sa atin. At gaano man ang ating gawing pagmamatigas at pagwawalang bahala tungkol sa ating espiritual na kalagayan, hindi pa rin natin maitatago ang katotohanang tayo ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan at darating ang oras na tayo ay mamamatay at haharap sa dakilang hukuman ng Diyos. Ngunit sa kabila ng masamang balita na ito tungkol sa atin, ang Diyos ay naghayag ng mabuting balita. Ipinahayag niya sa atin ang dakilang mensahe na magbibigay ng pag-asa at buhay sa makasalanang tao. At dito sa 24 na talata ay mababasa natin na si Jesucristo ang mabuting balita. Siya ang kaligtasan ng bawat taong mananalig sa Kanya. Ang sabi ni Pablo, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng Kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Sa pasimula pa lamang ay likas na masama ang tao. Wala siyang maipagmamalaki sa Diyos. Wala siyang karapatan na lumapit sa Diyos dahil sa kawalan niya ng kabanalan. Subalit sa gitna ng kalagayan niyang ito, binigyan pa rin siya ng Diyos ng pagkakataon na makalapit sa Kanya. Dalawang magkaibang salita ang ginamit ni Apostol Pablo upang isalarawan ang handog na kabanalan ng Diyos sa tao. Ito ay ang mga salitang ganap at pinawalang sala. Ang mga ito ay pawang biyaya ng Diyos sa buhay ng tao. Ang pagiging ganap ng isang Kristiyano sa harapan ng Diyos ay dulot ng biyaya. Ang kaligtasan na handog sa atin ng Diyos ay hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig. Ang handog niyang paglilinis ng kasalanan ay ayon sa Kanyang dakilang biyaya at sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Subalit ang pagkamatay ni Kristo sa krus ay hindi lamang para mapatawad ang ating mga kasalanan, kundi upang ihatid tayo ng Panginoon sa kabanalan. Hindi lamang tayo ibinabalik ng Diyos sa unang kalagayan ni Adan bago siya magkasala, kundi inilalagay niya tayo sa walang hanggang kalagayan ng pagiging anak ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakapagtatakang sinasabi sa Biblia na tayo ay hindi lamang mga mananampalataya, kundi mga anak ng Diyos. Sa madaling salita, hindi namatay si Kristo sa krus para lamang gumawa ng mga taong maniniwala sa Kanya, kundi upang magkaroon ng bagong mga nilalang dahil sa pananampalataya at relasyon sa Kanya. Sa aklat na isinulat ng isang kilalang mangangaral na nagngangalang John Bunyan, sinabi niya roon na, "Nang ipakita sa akin ng Diyos ang tunay na anyo ni John Bunyan, ayon sa kanyang nakikita sa akin, hindi ko lamang nakita ang aking mga kasalanan, kundi nakita ko rin na ako ay larawan ng kasalanan mula ulo hanggang paa. Kaya naman, nang ako ay tumawag sa Diyos, hindi ko lang hiniling sa Kanya na ako ay patawarin mula sa mga kasalanang nagawa ko, kundi ako rin ay linisin sa larawan ng kasalanang bumalot sa aking pagkatao at kalikasan." Ang pahayag nito ni John Bunyan ay tama, at marahil ito rin ang dahilan kung bakit hangarin ni Apostol Pablo sa 3 kabanata ng Pilipos, talata 9 na, "At ako ay matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya." Kaibigan, matatagpuan natin ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad kung yayakapin natin ang krus ng Kalbaryo, sapagkat ito ang lugar kung saan ang anak ng Diyos ay namatay sa krus para sa atin. Ang katotohanan nito ang dapat nating panampalatayaan, sapagkat tanging ang ginawa ni Kristo ang maglilini sa atin. At dito sa 24 na talata makikita natin na ang kaganapan o pagpapawalang sala ng Diyos sa atin ay bunga ng Kanyang biyaya. Ang biyaya ang siyang natatanging pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maligtas. Uulit-ulitin ko ito, kaibigan. Ang lahat sa ating buhay, mula ating kaligtasan hanggang kabanalan, ay pawang bunga ng biyaya ng Diyos. Ang salitang biyaya ay nangangahulugan ng kaloob. Hindi ito mula sa atin. At dahil hindi mula sa atin, wala tayong maipagmamayabang. Hindi tayo karapat dapat sa kaloob na ito. Ngunit ninais ng Diyos na ito ay ibigay sa atin. Ito marahil ang dahilan kung bakit may nagsabi na ang kahulugan ng biyaya ay dakilang kaloob ng Diyos sa hindi nararapat na tao. Kung iisipin natin ito, kaibigan, sino nga ba ikaw at ako upang ibigin ng Diyos? Bago niya niloob na mamatay ang kanyang anak para sa atin, sino ba tayo na karapat dapat ng gayong dakilang pansin? Kaibigan, hindi ko alam. Ngunit tulad ni Apostol Pablo, ang sabi niya sa 2 kabanata ng Epeso, talatang 4 at 5, "Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyayang kayo'y naligtas. Sa totoo lang, biyaya ng Diyos ang dahilan kung bakit magpahanggang ngayon ay buhay pa rin tayo. Ang walang hanggang biyaya ng Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga pangangailangang pisikal at espiritual. Binibigyan niya tayo ng kalakasan na harapin ang iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Sa Diyos rin nagmumula ang kalayaang gumawa ng kabutihan at mamuhay ng may kabanalan at magpatawad ng kapwa at ang umibig sa kapwa. Ito ang dahilan kung bakit sa buhay ng Kristiyano ay hindi mawawala ang pagpapatotoo sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang sa ating buhay. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 25 at 26 na talata nang siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya ay maging ganap at tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Sinasabi natin na kapag ang dugo ng isang tao ay mababa, siya ay anemic. Kung sobra naman ang taas ng kanyang dugo, ay sinasabi nating may high blood siya at maaaring atakin sa puso. Subalit, kung ang isang tao ay wala ng dugo, natural na siya ay patay na. Pansinin po natin ang mga pangungusap na ginamit ni Apostol Pablo sa talatang ating binasa. Ang sabi niya, ang handog na pantubo sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Nais sabihin ni Pablo na ang pagbubuhos ng dugo ay napakahalaga para sa paghuhugas ng kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ang buhay ng Panginoong Hesus ay kanyang inialay para sa atin. Ang kanyang dugo ay nabubuo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ang sabi sa 9 ng Hebreo, talata 22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kay Hesukristo lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa atin at hindi ang relihiyon. Ang sabi sa 5 ng 2 Korinto, talata 18, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Ang pakipagkasundo sa Diyos ay gawa ng Panginoon. Tayo sa ating sarili ay walang kakayahan na makipagkasundo sa Kanya, kung kaya't Siya mismo ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ni Kristo upang tayo ay mailapit sa Kanya. At bilang mga anak ng Diyos, napakasarap malaman na tayo ay may karapatang tumawag sa Diyos ng Ama at sabihin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at kalagayan. Lahat ng ito ay bunga ng krus ni Kristo sa ating mga nananalig sa Kanya. Kaya naman, tayo na nakaranas ng pakikipagkasundo sa Diyos ay binigyan rin ng ministeryo upang magbahagi ng salita ng pakikipagkasundo sa sanlibutan. Ang mabuting balita ang siyang mensahe na dapat nating ipahayag sa ating kapwa sapagkat may iba na inaakala na ang pagpapakasakit ang siyang paraan upang makamit nila ang pakikipagkasundo sa Diyos. May iba naman na iniisip na ang pagsunod sa mga seremonya ng simbahan ay makapaghahatid sa kanya sa piling ng Panginoon. Subalit sang-ayon sa mensahe ng mabuting balita, ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin at sa kanyang dugo ay makatagpo tayo ng kalinisan at kapatawaran kung tatanggapin natin siya ng totoo sa ating buhay. Ang sabi ni Pablo sa aklat ng Roma, 5:8, subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya sapagkat kung noong ang tayo'y mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaibigan, nagbigay na ang Diyos sa atin ng daan upang makalapit sa Kanya. Ang daan na iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At dahil sa ang Diyos ay nagbigay na ng daan, tayo ay kailangan na lumapit sa Panginoon na may tapat na puso. Pagpapakumbaba at katapatan ang siyang dapat na sumakop sa ating puso tungkol sa katotohanan na ginawa ni Kristo para sa atin upang sa ating pagpapakumbaba ay lumapit tayo ng may pagsisisi at pagpapasakop sa Kanya. Kung babalikan natin ang 25 talata, makikita natin sa talatang iyon ang salitang pantubos. Ang salitang ito ay higit nating maunawaan kung babalikan natin ang pangyayari sa templo nang si Kristo ay namatay sa krus. Kung inyo pong matatandaan, napunit ang telon ng templo nang si Kristo ay namatay. Ang templo ay nahahati sa dalawa. Ang una ay ang lugar na maaaring sumamba ang mga tao at ikalawa ay ang kabanal-banalang lugar. Nang mapunit ang telon ng templo, ang kabanal-banalang lugar na tinatakpan ng telon ay nahayag sa paningin ng tao. Ito ay nagpapahiwatig na ang kamatayan ni Kristo ang siyang gumawa ng daan upang ang hadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos ay mawala. Dahil sa kamatayan ni Kristo, ang tao ngayon ay malaya ng makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang daan patungo sa Ama. Kaya nga, sino mang makasalanan na magpapakumbaba sa Panginoong Hesus, magsisisi sa kanyang mga kasalanan, ay makatatanggap ng kapatawaran at kalinisan. Higit sa lahat, magkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos Ama dahil kay Kristo na ating tagapamagitan. Kaya nga, dahil sa biyaya na ito sa atin ay nahayag at ipinadama ng Diyos, tayo ay magpakumbaba sa Panginoon at manampalataya sa Kanya. Anuman ang iyong kasalanang nagawa, magagawa kang linisin ng Panginoong Hesus kung ikaw ay lalapit ng tunay sa Kanya. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 18, ay may mababasa tayong kwento ng Panginoong Hesus tungkol sa isang makasalanan at sa isang relihiyoso. Ang sabi ng Panginoon, mayroon raw dalawang lalaki na pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo, na dalubhasa sa aral at gawain ng simbahan, at ang ikalawa ay isang makasalanang maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin sa Diyos na nagsasabi, "Salamat, Panginoon, sapagkat ako ay mabait at makadiyos, di tulad ng makasalanang maniningil ng buwis na ito." Lumuhod naman ang maniningil ng buwis at nanalangin din at sinasabi, "O Panginoon, maawa ka sa akin na isang makasalanan." Kaibigan, ang dalawang ito ay kapwa nangangailangan ng kaligtasan, subalit sang-ayon sa Panginoon, sino sa kanila ang tumanggap ng kapatawaran? Hindi ba't ang makasalanang maniningil ng buwis na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos? Kaibigan, tulad ng lalaking makasalanan na iyon, magagawa ka ring kahabagan ng Panginoon kung ikaw ay magpapakumbaba sa kanyang harapan. Ang sabi pa ni Pablo dito sa 3 ng Roma, talata 25, ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga nagawa sa nakaraan. Mahalagang maunawaan natin na ang mga kasalanan sa nakaraan na tinutukoy sa talatang ito ay hindi ang ating mga kasalanan na nagawa sa nakaraan, kundi ang mga kasalanan na nagawa bago namatay si Kristo sa krus. Sa lumang tipan, ipinag-utos ng Diyos na kung nais ng mga Israelita na mapatawad ang kanilang mga kasalanan, kailangan nilang maghandog ng hayop, sapagkat ayon sa kautosan na ibinigay sa kanila ng Diyos, kinakailangan ang pagbubuhos ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Ngunit ang tanong ay ito, sila ba ay naililigtas ng dugo ng hayop na kanilang inihandog? Marahil, sila man ay mayroong alinlangan sa dugo ng hayop na kanilang inihandog. Subalit, sila ay naghandog pa rin sapagkat ito ay ipinag-uutos sa kanila ng Diyos. Nalalaman nila na darating ang panahon na isisilang ang Mesiyas na magliligtas sa kanila mula sa kanilang mga kasalanan. hindi man nila nalalaman kung kailan naniniwala sila na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Sila ay sumunod sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at sang-ayon sa 11 kabanata ng Hebreo, talatang 4, sa pananampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya ay pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Makikita natin sa talatang ito na si Abel ay hindi tinawag na matuwid sapagkat siya ay naghandog ng tupa sa Diyos, kundi siya ay tinawag na matuwid sapagkat siya ay sumunod sa kautusan ng Diyos tungkol sa handog na nais ng Panginoon. Ako ay naniniwala na itinuturo ni Adan at Eva sa kanilang mga anak na ang paghahandog ng hayop ang siyang kalugod-lugod na alay sa Diyos. Nagtuturo ito sa atin na kung nais nating matutunan ng ating mga anak ang tunay na kahulugan ng pananampalataya sa Diyos, tayo na mga magulang ang dapat na magsabuhay nito. Ang mga magulang ang siyang salamin na tinitingnan ng mga kabataan sa panahong ito tungkol sa pag-uugali na kanilang ipamumuhay hanggang sa kanilang pagtanda. Sa ating pagpapatuloy, ang sabi pa ni Pablo sa 27 talata, kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito'y hindi kasama sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Nais sabihin ni Pablo na kung tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, ano nga ang ating maipagmamalaki? Ano mang mayroon tayo ay walang halaga sa paningin ng Diyos. Tulad ng katanungan ni Pablo, ang sabi niya, nasaan ang pagmamalaki? Saang kautusan? Ibig sabihin, ang kabanalan ng Panginoon ay hindi nagmumula sa alinmang kautusan o mabuting gawa ng tao, kundi ito ay nagmumula sa pananampalataya kay Kristo. Hindi tayo iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng batas ni Moises, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sabi pa ni Pablo sa 28 talata, sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Nais sabihin ni Pablo na dahil sa walang maipagmalaki ang tao sa harapan ng Panginoon, ang tanging pag-asa lamang niya ay nasa kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung gawa kasi ang aasahan ng tao, wala siyang mapapala. Kaya bilang kasagutan sa kanyang espiritual na kalagayan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na siyang tumupad ng kautusan at nagbigay ng kasagutan sa ating espiritual na problema upang ang sinumang tatanggap sa anak ay makatatanggap ng kapatawaran. Pagkatapos ito ay sinabi pa ni Pablo sa 29-31 talata, O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, ng mga Hintil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung gayon, pinapawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kaibigan, napakaliwanag ng mensahe ni Pablo tungkol sa kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay nagsasabi na hindi makakamit ng tao ang katwiran sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan at mabubuting gawa. Wala siyang kakayahan, at dahil sa wala siyang kakayahan, wala rin siyang maipagyayabang. At dahil sa wala siyang maipagyayabang, ang Diyos ang dapat na mapapurihan. Si Jesucristo ang dapat na maging sentro ng inyong kaligtasan. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapatawaran, ang maghuhugas sa iyo, ang magbibigay sa iyo ng katwiran, at ang magpapabanal sa iyo. Siya ang iyong daan, siya ang iyong buhay, at siya ang katotohanan. Maliban sa kanya, ay hindi mo makakamtan ang pakikipagrelasyon sa Ama, sapagkat siya lamang ang nag-iisang tagapamagitan na magkakaloob sa iyo ng kaligtasan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, muli sa araw pong ito. Salamat muli sa ibinigay mong pagkakataon upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng kaalaman at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.